Mokslas suprantamai.
Sveiki, bičiulės ir bičiuliai, su naujais, kas tik dabar prie mūsų prisijungia, čia laida Mokslas suprantamai, pirmoji šiemet, ir su mumis šiandien mokslininkė Aistė Baleišytė, Aistė iš Niujorko, Rokefelerio universiteto Niujorke, ir yra neuromokslininkė nagrinėjantis smegenų ir mitybos ryšį. Sveiki, Aistė.
Sveiki.
Ačiū, kad radot laiko pabendrauti ir pakalbėti apie tikrai svarbius dalykus. Iki trijų karalių dar Lietuvoje galim sveikinti ir su naujais metais. Tai jūs taip pat su naujais metais. Aistė, pradėkim nuo to, kuo užsiimat, ką tyriat, kuo gyvenat šiandien jūs labiausiai.
Tai dabar iš tiesų dirbu, atlieku mokslinis tyrimus Rokefelerio institute, kur studijuoju, kaip mūsų smegenis reaguoja į maistą, kurį valgome. Ir taip pat kontroliuoja maistą, kurį valgome. Ta mano kelionė ir neuromokslas prasidėjo labai senai. Laboratorijose dirbau daugybę metų. Pradėjau nuo darbo Vokietijai, kur atlikau biochemijos bakalaurą, tada persikėliau Prancūziją mokytis neuromokslo magistro. Tada labai daug laiko praleidau Šveicarijoje, kur atlikau doktorantūrą neuromoksluose. Ir būtent dariau labai daug biofizikinių tyrimų, kur įrašinėjau ląstelių veiklą smegenyse įvairiuose skirtingose elgesio modeliuose. Ir daug metų dirbau migdoliniame kūne, tam smegenų daly, kuri atsakinga už emocijas. Ir įrašinėdama būtent tuos neuronus migdoliniame kūne, aš pamačiau, kad labai daug neuronų esančių aplinkui yra reaguoja į mytybą. Kaip dirbau su pelėmis tuo metu, tai kaip pelės valgo vieną ar kitą maistą. Ir tai pastumėjo mane tęsti visas tas studijas ir būtent labiau įsigilinti į mitybą ir būtent suprasti, kaip tai, ką valgome, reguliuoja mūsų emocijas. Ir tada persikėliau į New York, į Jeffrey Friedman laboratoriją, kurioje būtent specializuojasi ir daug metų dirba metabolikoje, genetikoje kūno ir galvau pasisemti šių žinių ir informacijos apie tai, kaip mūsų kūno fiziologija veikia, ypač apkūnumą, kaip reguliuoja energiją ir pritaikyti savo neuromokslų žinias ir būtent sujungu šitas dvi sritis geriau suprasti tą sąveiką maisto ir emocijų, kaip tai veikia smegenis.
Mes apie tai būtinai pakalbėsim, bet išduosiu mažą paslaptį mūsų klausytojams, kad jūs rodėt prieš laidą man nuotraukoje pelytės ir netgi kaip nuotraukos yra, kaip pelyčių smegenys reaguoja į vieną ar kitą, sakykime, maisto produktą. Tos dvi juodos gražios pelytės, viena šiek tiek mažesnė, kita šiek tiek didesnė, su kuriuom jūs dirbat, tyrinėjat jas ir, sakykime, matot jų poveikį. Kaip tai, Aistė, vyksta, vat, tose laboratorijose, kuriuose jūs dirbate, kokie ten vyksta bandymai ir kaip jūs pamatot, sakykime, vienos ar kitos šiuo atveju maisto medžiagos turbūt poveikį pelyčių smegenims. Ir kodėl pelytės, kiek jų smegenys panašios, vat, į mano, jūsų ir mūsų klausytojų smegenys, į tų dviejų gražių pelyčių jūsų?
Taip, pirmiausia, kuo panašios, tai pradėsiu nuo to, kad labai panaši struktūra, labai daug tų pačių hormonų veikia sistemas, genai yra labai panašus. Tai labai, pelytės yra labai geras modelio organizmas studijuoti smegenis, jas geriau suprasti. O eksperimentai, kuriuos darom, yra labai skirtingi. Jie yra pagristi genetiniais stimulacijom. Tai dabar, ką mes galim padaryti, per paskutinius gal 10 metų, 15-10 metų įsivystė labai daug įvairių technologijų studijuoti smegenis molekulinių ir ląstelės lygmenių geriau, ypač gyvose judančiuose organizmuose. Tai yra tokie ir mikroskopai, kuriuos mes galime implantuoti į smegenis pelytėms, jie yra apie centimetro dydžio. Ir mes galime juos implantuoti į įvairius emocinius, tarkim, centrus, kas man yra įdomu. Ir tam lauke matymo mes galime matyti kelis neuronus ir juos mes pažymime genetiškai fluoresuojančiais baltymais, kuriuos mes matome. Ir kada darome tą eksperimentą, tai pelytės gali įdėti savo narvelį ir gali jos nueiti pauostyti vieną maistą ir tada matysi, kad ar pavalgyti ir tada matysi, kad jos ląstelės yra aktyvios, bet kitos nebus aktyvios ir jos bus aktyvios tik tai, kada pelytės bandys paragauti ar daugiau riebesnio, ar daugiau cukringesnio maisto. Tai būtent ta vizualizacija gerokai pagerėjo, kad gali pasižiūrėti vieną ląstelį, vienos ląstelės veiklą. Ir tada mes visą tai kombinuojame su tuo, kuriuo ciklo metu pelytės valgo, ar tai valgo vakare, kada jos normaliai valgo, ar jos tiesiog darome protarpinį badavimą, joms pritaikom ir tada žiūrime, ar tai paveiks tų neurono atsaką. Tai va būtent tas miksas toksai tarp genetikos po proveržio, genetinių technologijų proveržio ir būtent biofizinių technologijų proveržio leidžia mums tai kombinuoti, sudėti kartu ir naudoti tai, jo galėtume geriau suprasti, kaip vieno lygmens, vieno neurono lygmenyje tas mūsų kūnas atsako į maistą, kurį valgome.
Reaguoja ir sukelia tam tikrus stimulus neuronuose, tam tikrose ląstelėse atsakingus už vienus ar kitus, sakykime, mūsų šiuo atveju emocijas jūs tyrėt ir stebit, kaip pelytės elgesi pavalgiusios, jeigu galima taip paprastai sakyt, vieno maisto pavalgiusios jos gali būti aktyvios, kito mėgo, trečio dar kažką tai daryti, piktos būt, viena su kita kovot kažką, bet atiminėt vieną iš kitos turbūt.
Taip, būtent. Ir kada mes pamatome, kurie neuronai, kuriuo metu yra aktyvus, mes tada galime daryti kitus eksperimentus, pavyzdžiui, tai specifiškai stimuliuoti tuos neuronus ir atlikti elgesio eksperimentus, kur mes tyriame emocijas ir žiūrime, ar tos pelytės, kada stimuliuojam būtent tą neuroną, jos yra baikštesnės, ar jų baimės lygis padidėja, ar jos turi daugiau nerimo. Ar miegas yra paveiktas, tai yra labai daug skirtingų eksperimentų, elgesio eksperimentų, kuriuos mes galime daryti.
Kalbame su Aiste Baleišyte, New York'e Rockefeller'o universitete dirbančia neuromokslininkė, šiuo metu tiesa grįžusia trumpam šventėm į Lietuvą ir labai smagu, kad kalbame su jumis apie tai, bet gali mūsų klausytojui kilt klausimas, Aiste. Vardan ko tai darote? Koks yra to tikslas? Vat bandymai vyksta, ar norit kažkaip valdyti labiau žmonių emocijas, ar dėl kažkokių vaistų ir ligas spręst, vat kodėl reikia na, tas emocijas ir maistą taip stipriai ištirti ir išnagrinėti ir ką mes tuo laimime, gauname?
Na, yra skirtingos sistemos, kurios kontroliuoja kaip mes mūsų valgymą ir kūno visą metabolizmą, energijos kiekį, yra tokia trumpalaikės sistemos, kaip hedoninis valgymas, kuris labiau yra toks emocinis valgymas, yra homeostatinis kūno palaikymas, kur ten yra tam tikro hormono atsakas tavo smegenims. Tai ta, kaip yra būtent kontroliuojamas tas homeostatinis valgymas, kuris yra, turėtų būti iš principo pakankamai stabilus, jeigu nėra kažkokių genetinių pokyčių. Ir jis yra kontroliuojamas labai hedoninio valgymo, kuris yra būtent tas didesnis cukraus kiekis. Didesnis
malonumo tokio hedonizmo siekimas, greito tokio greito pasitenkinimo.
Taip, ir ta hedoninė valgymo sistema nėra labai gerai suprasta. Ir kad būtent pavyktų padėti žmonėms, kurie yra apkūnesni arba turi emocinių valgymo sutrikimų, mes turime gerokai geriau suprasti tą hedoninę sistemą. Tai ir suprasti ją ne tik sisteminių lygių, kurios smegenų dalis veikia, bet suprasti ir ląstelės lygmenyje, kokio tipo ląstelės, kokia genetinė informacija, nes vėliau, kur, ar tai būtų vaistai, kurie būtų kuriami, ar kažkokios elgesio terapijos, kurios bus kuriamos, tai jos bus taikomos būtent ląstelių kelių lygmenyje, jungčių kelių lygmenyje, kad jos būtų veiklios. Nes kitu atveju gali būti šalutiniai poveikiai, jeigu stimuliuoji per daug smegenų dalių ir taip toliau.
Tai ir sakot, yra tas hedoninis toks, na, greito lyg pasitenkinimo valgymas ir tas homeostazinikus ir normalus, sakykim, kur nestimuliuojamas kažkokių ryškesnių emocijų tavo. Pakalbėsim dar apie emocijas, bet aš, kadangi apie valgymą pradėjot, apie mytybą mūsų klausytojai nesuprastų, Aistė, jeigu mes na, nepaklaustume mokslininkės, kuri viską žino apie smegenis ir apie maistą, apie tai, ką reikia valgyti, ko nereikia valgyti, kas sukelia teigiamesnės emocijas, kokie maistų, kurie galbūt žmonėm, na, galbūt kažkokias kitas emocijas, vangesnės kelia, bet gal pradėkim nuo apskritai tokios vakarų mitybos problemos. Kur jūs matot, mes čia darėm beje prieš kelias savaitės su Lietuvos nutukusių žmonių asociacijos vadove laidą apie nutukimo problemą, kur ir Lietuvoje, ir Amerikoje matom ryškėjančią problemą, tas katalizuoja įvairiausias ligas. Kur jūsų, kaip mokslininkės akimis, yra nu, esminė mūsų mitybos šiandien problema?
Tai būtent tas nutukimas yra kažkiek, yra genetiškai paveldimas. Ir ne kažkiek, o pakankamai daug genetiškai paveldimas, nes vienintelis kitas kūno bruožas, kuris yra labiau paveldimas negu nutukimas, tai yra ūgis mūsų. Ir anksčiau, prieš 50 metų, kai mūsų svoris buvo gerokai mažesnis, irgi būdavo žmonių, kurie buvo labiau apkūnesni arba mažiau apkūnesni. Bet dabar keičiantis aplinkai, keičiantis maisto pasiūlai, keičiantis ingredientams, kurie yra maiste, tas pasiskirstimas gerokai išsiplėtė į dešinę grafiką pusę, kur matai daugiau apkūnių žmonių atsirandančių pasaulyje. Ir ypač tai yra problema, iš tiesų, taip, tai yra labai didelė problema Amerikoje, bet ir kitose žemynuose dabar dėja tas skaičius. Tai,
na, kartais paprastai sakoma dėl greito maisto, to tokio, na, daug riebalų turinčio maisto ir to valgymo būdo, kuris labai pasikeitas. Ar tai yra tiesa jūsų nuomonė?
Aš manau, kad taip, žinoma, kad tai yra tiesa. Ir būnant, bent jau persikėlus iš Šveicarijos į Ameriką, kada mano pirmas buvo tas poteris, valgyklos porcijos maisto buvo dvigubai didesnės negu kad buvo Šveicarijoje.
Amerikoje dvigubai didesnės valgykloje porcijos, o?
Taip, dvigubai didesnės. Tai vienas aspektas, kitas aspektas, kad yra labai daug perdirbtas maistas ir mūsų kūnas, tai nėra labai gerai suprasta, kaip mūsų ta sensorinė sistema supranta maistą, kai yra, jis yra sudėtingas arba pilnas medžiagų, kurios yra naujos jam. Tai nes dažniausiai pagal visą kūno vystymąsi per tos daugybę metų, kur tie būtent neuronai pradėjus genetiškai yra taip užkoduota, kad mes suprantame, kūnas supranta vieno tam tikro makro ir mikro elemento energinę vertę mūsų smegenyse. Ir kas dabar įvyksta, kada gauna mūsų kūnas maisto, kuris turi labai daug pridėtinių, skirtingų cheminių elementų, jam gali būti sunku suvokti tą energiją, energinę vertę to maisto ir persivalgyti, nes tada, kada įsijungs kiti mechanizmai. Tai čia kitas yra aspektas ir tikriausiai socialinė medija irgi turi labai didelį įtaką visą reklamą maisto.
O kodėl mes to persivalgymo, vat labai gerą temą užkabinat, persivalgymas, kas reguliuoja tą persivalgymą? Žinot, vat, vienas žmogus vienam užtenka mažos porcijėlės, kaip jūs sakot, kitam jau reikia trigubos ir jisai ir tai nepasisotina. Būna taip, kad žmogus ir man sako, kolegos kartais sako, vat suvalgiau ten du kotletus ribos ir sako, ir vis tiek dar truputį valgyti noriu. Kas čia man sako?
Taip, būna taip. Ir labai dažnai tai būna. Ir irgi yra kelios sistemos, kurios veikia, tai kaip mes šnekėjom apie tą homeostatinę sistemą. Yra joje hormonai, kurie signalizuoja mūsų smegenims, kad mes turime, tarkim, pakankamai riebalinės masės. Tai man, hormonas, kurį atrado mano vadovas, Jeffrey Friedmanas, yra, jo pavadinimas yra leptinas, tai kai mes turime daugiau riebalų, jo yra daugiau pagaminama ir signalizuoja mūsų neuronams smegenyse, kad viskas užteks valgyti, laikas sustoti. Tai čia toksai yra ilgalaikė homeostatinė sistema mūsų kūne, kuri signalizuoja. Kas vyksta dabar, kad žmonės, gali būti, kad žmonės genetiškai neturi to hormono, tai čia gal retesnis atvejis, bet yra toksai dabar variantas, kad ir receptoriai tiems hormonams yra mažiau jautrus. Ir tai vystosi valgant labai daug irgi riebaus, kaloringo maisto, kadangi tiek daug yra stimuliuojama mūsų smegenims apie maistą, kad turi dar daugiau stimuliuoti, jog nustotum valgyti. Tai čia yra ta tokia ilgalaikė sistema, o ta trumpalaikė sistema, tai tas hedoninis valgymas yra, gali būti ir tai, jog įsivysto kažkokia priklausomybė ir valgymui, kad toksai...
Dėl emocinių kartais tokių, žinot, ar dėl streso, ar dėl kitų emocinių, sakykime, stipresnių reakcijų, žmogus vat, pavalgęs lyg ir nusiramina ir valgo dėl to, kad nusiramintų, ne dėl to, kad patenkintų savo kažkokius fiziologinius poreikius. Žinot, tai aš jūsų paklausiu taip irgi tiesiai, žmogiškai, paprastai, jūs stebit, vat, kaip sakėt, pelytės reaguoja į vieną ar kitą maistą, nu, baltymai, riebalai, skaidulos, angliavandeniai, ką mes su fruktoze, gliukoze, ką mes čia tikrai suprantam, kas... Kaip kiekvienas, sakykime, vat, produktas, kiekviena medžiaga, bet nu, pelytė, kuri labiausiai džiaugiasi, energingiausiai būna, ką jis suvalgyt turėtų?
Ta pelytė
teigiamo emocijų, kur nu, jūs pastebit, kad kažtaip užsiveda tos teigiamos emocijos. Ir pavyzdžiui, atvirkščias klausimas, nuo kokio maisto labiausiai užsiveda nieko nenori daryti pelytė?
Tai pelytė labai nenori daug daryti, kad jinai priauga daug svorio ir jinai pasidaro vangesnė, jos tas energijos balansas pasiskirsto taip, kad galbūt užtrunka virškinimas, panaudoja daug energijos. Ir mes jas tikrai matom vangesnės, o tos pelytės, kurios yra judrios ir aš nežinau, ar jos laimingos. Tikrai aš tikiu, kad jos yra laimingas, bet kuo laimingesnės, tai šitą labai sunku pamatuoti. Bet visiškai subalansuotas maistas, kuris neturi kalorijų, su kuriuo negauna per daug kalorijų, negu kad reikėtų. Tai ir manau, kad tos pelytės dar yra labai laimingos, kurios nėra pripratintos prie tam tikro maisto, kurio valgymas nėra... priklausomybė. Tai ir žmonėms tikriausiai būtų tas pats, kai tau valgymas tampa priklausomybė, tai gali būti labai trumpas džiaugsmas, bet neilguoju laikotarpiu. Tai reikia išmokti džiaugtis tuo maistu, netampančiu priklausomu.
Netapti per daug. Na, aišku, daug dietų dabar ir protarpinis badavimas, ir viduržemio dieta, ir keto dieta. Daug matom vieni statant baltymų, kiti ant įvairia pusiškumo, treti ant ilgesnių tarpų tarp pusryčių ir vakarienės. Ir dar daugybės turbūt aš čia neišvardinsim, bet ką klausyti ir matom Lietuvoje gana populiarėjantis dalykai ir informacijos labai daug. O koks jūsų kaip mokslininkės požiūris į tai? Vis dėlto yra kažkokia tai... Nu, sakykime, tokia dieta, kuri gali padaryti didelį gerą darbą mūsų smegenims ir mūsų sveikatai ir kita, kuri gali sugadinti, pavyzdžiui.
Į dietas taip labai... dietos yra toks trumpalaikis rezultato sėkimas ir jos trumpalaikių laikų veikia, bet valgymas tikriausiai, kuris mums yra labai reikalingas ir svarbus, yra subalansuotas valgymas, nes gal reikia mūsų kūnui beprotiškai reikalingos įvairios makro ir mikro elementai. Jeigu, tarkim, valgai ir dar yra gal svarbu paminėti, kad tos visos dietos, jos yra atlikti su jomis tyrimais, su žmonėmis, yra daugiausiai trumpalaikių laikotarpių. O kada pasižiūri ilgalaikių laikotarpių su visom teisingom kontrolėm ir taip toliau metų laikotarpių, tu matai, kad net ir ta ketogeninė mityba tampa turi neigiamų pasekmių mūsų organizmui. Ir negaunant tam tikrų makro ir mikro elementų, mūsų kūnas kažkiek laiko galbūt su tuo susitvarkys, turės savo rezervus tam, bet ilguoju laikotarpiu visą tai pasijaus. Ir jeigu, tarkim, valgai ketogeniškai, labai ilguoju laikotarpiu tau pasijus tasai baltymų trūkumas, o baltyminės sudėmosios dalės amino rūgštys, jos reikalingas mūsų neuromoduliatorių gamybai. Jeigu pasižiūrėsim riebalus, riebalai reikalingi mūsų hormoniniai sistemai. Angliavandeniai labai puikus energijos šaltinis. Tai manau, kad visapusiška mityba su saiku yra pats geriausias variantas.
Mano jūsų tokia nuomonė, sakykime, kad na, čia viską reikia žiūrėti subalansuotai, kiek įmanoma, ir į kraštutinumus nepult. į tą, na, badavimo pusę. Yra žmonių, kur ten kelias dienas badavo ir pratempė tuos tarpus, kaip minėjau. Matot, kad pelytės geriau jaučiasi, kai jos ilgiau būna nevalgiusios ar atvirkščiai?
Nematom, bent jau, ką mes atliekam tyrimus.
Iš tos emocinės pusės, aišku, apie tai mes daugiausiai kalbam.
Aš ką gal labiau pastebiu, kad yra labai, jos skirtingai reaguoja į tai. Tai pasižiūrėjusi žmonės, kur mes esam gerokai genetiškai sudėtingesni ir turim įvairių aplinkos įtakos ir veiksnių. Ir mes tikriausiai visi šiek tiek skirtingai tai reaguosim. O tyrimo ar protarpinis badavimas padeda susikaupti geriau ar dar kažkam. Tikriausiai yra kai kurios laboratorijos tai atlieka, bet aš manyčiau, kad tai yra labiau trumpalaikiame laikotarpėje negu ilgalaikiame.
Aišku, jūs kalbat per tą smegenų, sakykim, darbą, čia jūsų kampas tyrimų, bei kitus, sakykim, kitus momentus ten ar ilgamžiškumų, visokių kitokių dalykų matyt. Čia yra vieni tyrimai, rodo, sakykim, pasiekmes vieniems vienas, kitiems kitas, bet Aiste, kaip atrodo jūsų dienos meniu?
Labai skirtingai ir aš bandau atrast maisto, kuris yra maistingas, kuris turi daug įvairių mikro ir makro elementų. Aš buvau labai ilgai toksai batsiuvys be batų, kur turėjau įsiaiškinti pati, atlikdama ir įvairių kūno tyrimų, kaip mano kūnas reaguoja į tą maistą, koks man tinka. Ir per tą visą laikotarpį aš tikrai supratau, kad man labai patinka, aš valgo labai daug daržovių. Ir tai tikriausiai vienas tokių esminių maisto produktų mano dienoje, bet tikrai stengiuosi, kad būtų daug baltymų, sveikų riebalų, tiesiog ta visapusiška mityba.
Kiek įmanoma įvairiapusiškumo. Nu, bet pavyzdžiui, na, pusryčiai Aistės Bališytės, kaip stalas atrodo?
Labai skirtingai. Kartais tai būna jogurtas arba varškė, kartais būna kiaušinienė, kartais būna vaisiai su jogurtu. Visai labai labai priklauso, ką turiu.
Žarnynas ir emocijos yra tampriai susiję dalykai?
Taip, aš manau, kad taip. Ir paskutiniai tyrimai, mes matome, aš jums kur aiškinau, kad galima būtent žiūrėti su mikroskopais, kas vyksta mūsų smegenyse, į atskirus neuronus, tai kai kurios laboratorijos būtent tą daro su žarnynu, kad galima implantuoti kameras ir žiūrėti būtent, kas veikia su tam tikrom žarnyno lastelėmis ir tuo pačiu žiūrėti, kas vyksta smegenyse ar ne tuo pačiu metu. Ir tyrimai, kurie daro taip pat žiūri jungtis tarp smegenų centrų, kurios yra atsakingos už emocijas, su žarnyno irgi mato labai daug sąveikų ir iš tiesų nėra tos jungtis tokios tolimos. Tai vienos ar dviejų sinapsių reikalas.
Supratau. Priminsiu, kad kalbuosi su daktare Aiste Bališyte. Ji yra Rokfelerio universiteto New York'e, Amerikoje, neuromokslininkė. Ir mes dabar su radio klausytojus turim atsisveikinti. Laida Mokslas suprantamai, eteryje žinių radijoje, bet kviečiu, pratesim dar pokalbį. Aiste sakė, kad turi keletą minučių dar ir galim ilgiau pasikalbėti. Pratesim pokalbį ir paskui mes visą pokalbį įdėsim į interneto puslapį, YouTube, žodžiu, visas tas platformas skaitmeninės, kuriuose yra amžinai mūsų laidos, tai gali drąsiai ten užsukę pasiklausyti, o su radio klausytojai sakau, gražaus visiems savaitgalio, likit su žinių radiju. Aiste, tęsiant mūsų dar pokalbį, vis dėlto žmonėms, aš vis galvoju per tą žmonių prizmę, į ką labiausiai mūsų klausytojams reikėtų kreipti dėmesį, kalbant apie tai, kad na, jie, nu, kiekvienas norim turėti daugiau gerų teigiamų emocijų ir kad valgymas padėtų tų daugiau teigiamų emocijų, daugiau teigiamos energijos sukurti.
Tai tikriausiai to visapusiškumo savo kūnui. Suprasti, įsiklausyti savo kūną, ko jam reikia. Tai yra ilgas procesas. Suprasti, kiek tau reikia sportuoti ar ne, kad jaustumės gerai, kiek tau reikia miegoti, kad jaustumės gerai, Ir
Nes
išmokti.
mityba vienas iš elementų tų emocijų, sakykime, nes vat sportas, sakot, miegas, jeigu mes valgysim gana neblogai, bet nemiegosim ir nejudėsim, tai turbūt irgi nekaip jausimės.
Taip, ir yra žmonių, kurie mažiau pamiegoja, daugiau valgo, kiti ilgiau pamiegoja, mažiau valgo. Tai yra, ir mes to irgi nelabai gerai suprantam, ir tai veikia, matome, kaip miegas veikia, ne mūsų kiekvienos dienos racioną. Tai taip, būtent. Ir tie būtent smegenų centrai, kurie yra kontroliuoja energijos supratimą mūsų kūno, kontroliuoja valgymą, kontroliuoja miegą, jie yra labai susiję. Yra toksai smegenų centras vadinamas hipotalamas, kur yra būtent daug ląstelių, kurios kontroliuoja visus šitus tokius kūno fiziologinius ir integruoja kūno fiziologinius pasikeitimus ir bando vėliau siusdami signalus į motorinės sistemas. Jom sako, kad va, mes dabar miegosime, arba eisime, arba kvepuosime vienaip ar kitaip. Tai tie signalai dažnai yra gaunami per mūsų smegenų kamieną, persiunčiami į hipotalamą ir ten yra tokia, sakyčiau, tinklas susipynęs, kurį mes bandom dabar suprasti. Nes tos, bent jau, yra daugybė neuronų, kurie gali būti susijungę su keliom skirtingom smegenų dalim ir jas skirtingai įveikti, ar ne, kad išleistume daugiau energijos arba mažiau. Taip pat nežinome mes visų dar neuronų tipų, kurie kontroliuoja mūsų valgymą ir energiją. Mano, pavyzdžiui, kolegai spausdino straipsnį prieš porą mėnesių, kuris atrado absoliučiai naują neuronų tipą, kuris reguliuoja valgymą. Tai tie atradimai, aš manau, ateinančiuose metuose, nes yra tikrai technologijos leidžia mums gerokai daugiau suprasti dalykų, bet būtent ląstelės lygmenių, ir mes labiau suprantame dabar, kad reikia gilintis ne tik į tai, kiek suvalgom, bet ir kokia yra energetinė vertė to maisto, nes mūsų smegenų centruose yra, kurie reguliuoja, kurie centrai, kurie integruoja tą energetinę vertę ir tada sako mums, ar mums reikia daugiau judėti, ar reikia mums mažiau, ar mažiau judėti ir saugoti labiau tą energiją. Yra, aš mačiau kelias paskaitas, kur žmonės tyrinėja gyvūnus, kurie miega žiemos metu, vyksta hibernacija, tai kaip jie, vat būtent tokie gyvūnai išlaiko savo energiją, paskirsto savo energiją tolygiai žiemos metu, kad galėtų toliau išsimiegoti ir pradėti funkcionuoti.
Palėtėt, aišku, miego, ten fizinio aktyvumo, bet smegenys yra taip sudaryti, kad skirtingose dalyse už skirtingus, ten, žinot, miego kažkokie neuronai, valgymo neuronai, kaip tai atrodo?
Anksčiau mes galvojom, kad buvo tikrai viena smegenų centras yra atsakingas už vieną elgesį, bet ką dabar pradėjom suprast, kad net tas pats neuronas gali būti atsakingas už kelis skirtingus elgesius, nes gali turėti būti neuronas atsakingas už valgymą, bet taip pat turėti hormoną mūsų estrogenų arba, atsiprašau, receptorių mūsų estrogenų arba testosteronui. Taip pat ir, tarkim, dopamininė sistema, kur yra mūsų vidurys smegenų, viename iš vidurio smegenų centruose, jinai irgi reguliuoja tą būtent asociacijas įvairių skirtingų dalykų ir tiek judėjimo, tiek valgymo. Ir tada tie neuronai labai gražiai jungiasi su skirtingomis smegenų dalimis mūsų frontalinėse smegenyse, smegenų kamiene ir taip toliau. Ir sako jam, kaip mums reikia, ką mums reikia daryti, kad išliktume, tarkim, atsibūdę arba būtume tas toksai aštresni, ar ne? Arba mokytumėmės geriau. Tai kai mes suprasime tas jungtis geriau ir kaip priklauso vienas aspektas nuo kito, tada, aš manau, bus gerokai lengviau padėti žmonėms, padaryti naujas terapijas, išvystyti naujus vaistus.
O mes, sakot, perskaitysim smegenis, manot, visi tie tyrimai, visos tos laboratorijos ir milijardai tai investuojami pasaulyje, duos tą rezultatą, kad mes viską sužinosim?
Aš manau, kad žinosim labai labai daug. ar visko sužinot yra, bus sudėtinga ir dar yra tas aspektas, kad mūsų smegenys irgi keičiasi pastoviai. Nežinau, ar receptorių rezistencijos prieš 100 metų buvo toksai stipriai išreikštos, ar ne? Mūsų smegenys yra beprotiškai plastiškos, jos keičiasi. Ir nežinau, ar yra dar, ar bus galima tikrai viską labai gerai suprasti. Būtent dėl pasikeitimų, ne tik plastiškumo, genetikos, bet ir apie epigenetikos, kurią dabar daugiau ir daugiau žmonių šneka apie genetiką, bet irgi kaip aš šneku su žmonėmis, kurie daro tyrimus, epigenetinius tyrimus ir bando sekvenuoti ląsteles ir vėliau suprasti, kaip yra būtent paveldimas, paveldimi epigenetiniai pokyčiai. Tai irgi yra, turi būti dar daugybė eksperimentų padaryta, kad mes tai suprastume. Tai smegenis ir mūsų apskritai fiziologinai yra tokia labai adaptyvi, prisitaikanti, lengvai besikeičianti. Ir jinai dažnai yra šiek tiek gal protingesnė, negu mes galvojam, kad mes ją galim suprasti.
Taip jau atsitinka. Bet na, tikrai, kaip sakot, mokslas gal visko, visų paslapčių neįmins, bet įmins labai daug. Dopamina paminėjo toks, na, laimės hormonas, čia dabar visi linkim laimės, toks laikas, kas tas dopaminas ir kaip jį išlaikyti, kiek įmanoma, didesnį kiekį ir ar tikrai tai susijęs su laime tokia nuolatinė. Ir apskritai, ar laimė yra nuolatinė kategorija, nesuprantu, kad laimės hormonai, na, jie pakyla, paskui vėl nusileidžia.
Tai taip, tų hormonų kiekis nėra neišsemiamas ir kai, kas vyksta, tai kad jie yra vis atnaujinami, ar ne, tai kada būna, kada esi labai aktyvus, po to turi šiek tiek sustoti, nes turi tą sinapsę atsigauti, turi tie patys neuromoduliatoriai vėl pasigaminti ir dėl to ir minėjau anksčiau pokalbėje, kad labai svarbu yra turėti amino rūgščių, nes iš tam tikrų amino rūgščių yra gaminamas dopaminas, tai kad galėtum jie vėl jį pasigaminti. Tai nėra neišsenkamas šaltinis. Ir nežinau, bet ir būtent vyksta diskusija, kiek tas dopaminas yra laimės hormonas ir kiek jis yra, mums padeda mokytis ir padaryti asociacijas. Kiek tenka girdėti mokslininkų dirbančių dopamino srityje, tai dopaminas yra labiau padeda mums išmokti ir motivuoja mus atlikti tam tikrus veiksmus. Ir ta motivacija ar atlikimas tam tikrų veiksmų nebūtinai suteiks laimę. Tai ir dopaminas apskritai yra toksai labai daug studijuotas, pakankamai jau ilgai studijuotas neuromoduliatorius. Ir apie jį mes nemažai žinom, bet yra daugybė skirtingų neuromoduliatorių, kurie veikia mūsų smegenis, kurie taip gerai nėra išstudijuoti, tai aš manau, kad tų laimės hormonų gal dar ten yra kažkur kitokių paslėptų.
Aista, koks jūsų požiūris į papildus?
Į papildus, tai būtent, bet kada nuvažiavau į Ameriką, aš pamačiau pirmą kartą parduotuvėse didžiulės lentynas prikrauta, ko tik nori. Ir tai yra
dabar
labai
ta senama, ta naga ir ten daugybė kitų dalykų, kur, na, paslaptis ilgamžiškumo ir kitų, bent jau taip mums kala į galvą. Ką jūs apie tai galvojate?
Taip. Tai aš manau, kad reikia naudoti, jeigu naudoji papildus to, ko tavo organizmų trūksta. Tai pasidarai kraujo tyrimus ir vėliau į juos reaguodamas, tau gal gydytojas patarė, ne, ko tau iš tiesų trūksta reikia. Tai mano, va, toks yra požiūris.
Logika tokia, jeigu tau taip kažko trūksta, tikrai pasipildyk, ar ten geležies, ar kokių mineralų, ar tai kalio, ar dar kažko atsargas, bet pirkt papildų vien dėl to, kad reklama rodė, kaip gerai jaučiasi nuo jų, jūs taip nedarytų.
Ne. Tai aš tikėsiu jais, kada bus atlikti moksliniai tyrimai su klinikiniai moksliniai tyrimai, su žmonėmis, ir bus įrodyta tikrai jų nauda.
Jūs truputį apie tai kalbėjot, bet na, smegenims kaip duona ir druska svarbus fizinis aktyvumas, geras miegas, be mitybos, kurių jūs tiesiogiai tyrinėjat. Bet kodėl sportas, pavyzdžiui, yra toks svarbus smegenims ir judėjimas, nesėdėjimas vienoj vietoj?
Irgi. Smegenų centrai, kurie yra aktyvuojami judėjimo, jie yra jungiasi su mūsų valgymo ir miego centrais ir juos veikia. Kaip veikia, aš manau, kad dar reikia kažkiek tų tyrimų padaryti. Bet tai, kas jungiasi kartu ar ne ir stimuliuoja vienas kitas, skirtingi centrai, neuronai, kurie jungiasi vienas su kitu, tai jie, kuo daugiau tu aktyvuosi savo kūną, tuo stipresnius neuronų iš jūsų tu turėsi. Ir sportas gerina ne tik tavo, pagerina tavo metabolizmą, bet taip pat ir gerina tavo motorinę sistemą, tavo motorinius žievės centrus, kurie vėliau, kai tu sensi ar ne, tos jungtis jos bus atsparesnės įvairiems ar išorės pokyčiams, ar tam pačiam senėjimui. Manau, kad tai irgi labai yra įdomi tema tyrinėjimams.
Labai įdomių laikų gyvenam, labai įdomus metai ir visom prasmėm turbūt ir šie metai, sako, bus tikrai nenuobodus. Aistė, labai labai ačiū už jūsų laiką. Dėkui, kad jos skyrėt tokį kiekį mūsų radio klausytojams ir padėt žmonėms geriau suprasti, kas gyvyksta smegenyse ir kaip maistas, skirtingi maisto elementai atsispindi mūsų smegenyse, atsispindi mūsų emocijose. Aistė Baleišytė, New York'e dirbanti neuromokslininkė, Rokefelerio universitete. Ačiū Jums ir būkit visi laimingi ir sveiki ir iki kitų susitikimų.
Mokslas suprantamai.